sprekker, for å bruke det uttrykket. For det står at vi har fått en rike kraft av Gud. Og han bor i leirkar, står det. Hva dette leirkaret et bilde på? Hvis det leirkaret for stivt og for hardt og for, ja, så pyser ikke ut noe kraft. Det lyser ikke. Mens når vi lar oss være, holdt jeg på å si, ikke lar oss være svake, men tørre også å fremstå som svake. Det ikke så farlig. Vi har alle våre ups and downs. Det bare sånn livet Det ingen av oss som kan skryte og legge liksom hånda på livet sitt og si at jeg har fått til alt her i livet. Alt har gått på skinnet liksom. Nei, da, det tror jeg ikke noe på. For du vet, alle har sine oppturer og sine nedturer. Men det der å få komme til Gud akkurat sånn som vi da kommer kraften. Vi skal fortsette med tema forsoningens tjeneste. Forrige gang så pratet vi litt om de forskjellige misjonsbefalingene. Jeg bare gikk gjennom den i Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og så viste jeg litt at det en utvikling i Bibelen. Den utviklingen som vi ser i Bibelen, den synes jeg Paulus sier på en veldig bra måte. Når han kommer på banen, han var rykket opp i himmelen, han var rykket inn i den tredje himmel, og han hørte ord direkte fra Jesu munn. Og det var etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, for du vet, når Jesus gikk her nede, så sier han, ja, mye jeg vil si dere, men jeg kan ikke si det nå. Så når vi leter i Matteus, Markus, Lukas og Johan, så finner vi ikke alle svarene der. Vi finner masse bra i de kapitlene der og i de bøkene der, men det var faktisk før, det var nå etter at Jesus stod opp fra de døde, det da på en måte han kunne fritt ut fortelle om Faderen og sånn som det sto til der. Og vi kan lese i 2. Korinterbrev 5, 17, bare starter der. Derfor, hvis noen i Kristus, så han en ny skapning. Det gamle borte. Se, det nye blitt til. Vi blitt født på ny. Vi nye skapninger. Det gamle borte. Men det ikke borte for deg og meg. Sånn visuelt sett. Men for Gud så det gamle det borte. Han ønsker å trene oss. Og se at det gamle ditt borte også. Ditt jordiske liv. Våre svakheter. Våre ups and downs. Ja, det på en måte ikke det vi skal fokusere på. Først og fremst, ikke i vårt eget liv, men heller ikke i hverandres liv. Vi skal faktisk se på hverandre som om vi nye skapninger. Det betyr at når jeg har mine svakheter, du trenger ikke å være sånn veldig lenge sammen med meg, før du skjønner at jeg har noen svakheter. Og jeg trenger ikke å være veldig lenge sammen med deg, før jeg forstår at du også hadde en og annen svakhet. Selv hvor pen og prektig du der du sitter. Og det vi. Men du vet, vi har alle våre ting. Det ikke sant? Og da det noe av den kristnes trening. Det å kunne se hverandre sånn som vi i Kristus. Som hellig, feilfri og ulastelig. Og begynne å behandle hverandre litt deretter. Det sto i kapittel, eller i vers 16, så det tok jeg ikke med. Men vi nye skapninger. Det gamle borte. Og så handler det om å se at det nye blitt til. Det nye blitt til, det betyr jeg født av Gud, jeg like hellig, ren og rettferdig som Gud. Og når vi sier det, så kan det høres ut som at vi litt sånn blærete også. Sånn? Hvem det du tror du Nei, jeg tror jeg Guds barn. Halleluja, ikke noe mindre det. Jeg sønn til mor og faren min også, men det det jordiske. Det det som en gang skal få gå, men så jeg sønn av den levende Guden. Han som har all kraft, har du hørt om han? Han som har all makt, han som skapte ved sitt ord. Han har gjort meg lik han. Det bare at jeg blitt hans barn. Så jeg kan gjøre de samme gjerninger som det han gjør. Ja, men hva da? Tror vi jo at vi noe voldsomte folk. Du skjønner, vi tror ikke noe mindre om oss selv enn det Bibelen sier. Og Bibelen kaller oss for Guds barn. Han kaller oss for ekte sønner og døtre. Av den høyeste Gud. Dere skal ligne Gud. Det å øve seg opp å være sånn som Gud øve seg opp og tenke sånn som Gud tenker. Om hverandre og om deg selv. Det noe av det vi holder på med når vi kommer sammen. Da har en tunge, en tydning og en og så videre. Alt skal ske til hva da? Oppbyggelse, ja. Til legemets oppbyggelse. Så når vi kommer sammen, enten vi to eller tre, så skal alt skje til oppbyggelse. Så det profetiske ånd som vi alle har fått, Bibelen sier at dere kan alle profetere. Og det betyr ikke at du en profet, selv om du profeterer litt. For en profet har noen tegn og under med på laget også, men det at vi alle kan øve oss opp i profetisk gave. Vi kan alle trene oss på å tale sånn som Guds ord også med inspirasjon. Da blir det profetisk. Man tenker at sånn profetisk tale, det er snakk om det som skal skje langt frem i tid. Nei, da det profetisk tale med visdomsord. Eller du får overbevisning om noe her og nå, så det kanskje et kunnskapsord. Men profetisk tale, den som taler profetisk, står det. Han taler oppmuntring, og så står det rettledning eller formaning. Og da det den rettledningen som en kjærlig far eller mor rettleder sine barn på kjærlighetsfullt vis. Så oppmuntring, rettledning og trøst. Så når du får en profeti, og du kan måle det opp mot de tre tingene så kan du vite at dette fra Herren. Hvis du kjenner deg nedtrykt, du kjenner at noen trykker deg ned gjennom det som blir sagt, så det mest sannsynlig ikke fra Herren. Og da det din rett å kunne si ja takk eller nei takk. For du vet, det vi tar imot, det vi sier amen til, det på en måte, det sånn vi tar imot. Ja takk, amen. Jeg tar imot det som blir sagt. Så skal det bygge oss opp. Vi skal lese 2. Korinterbrev 5:18. Men alt av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv. Forsone, det å bli venner. Det var Gud som var i Kristus og ble venner med verden. Og dette gjorde han, dette ordnet han opp for oss. Slik at han ikke teller opp eller tilregner deres misgjerninger, og han overgav ord om forsoningen til oss, så vi da utsendinger for Kristus. Det som om Gud selv formaner oss. Vi ber dere på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. La dere bli venner med Gud. Gud har blitt venner med deg. Skal ikke du bli venner med han nå? Når man sender ut et rykte, hvis det to fiender som fiender, og så sendes det ut et rykte om at men han ene, han ingen fiende lenger. Han har bestemt seg. Han vil være din venn. Han har tilgitt deg. Han sier at alt i orden. Og så går ryktet til denne fienden. Og denne fienden får også høre om at den andre parten har nå forsonet seg. Han har blitt venner med meg igjen. Han har glemt det som lagt det bak seg. Da kommer frimodigheten. Da kommer lysten hos den andre personen til faktisk å oppsøke vedkommende. Men hvis man går og usikker på hvordan den andre parten så holder man avstand. Og det tror jeg har vært noe av problemet for, jeg får ta meg selv, jeg skal bruke noen eksempler etterpå. Hvordan jeg hadde et gudsbilde som nesten var sånn at jeg synes jeg var bedre enn Gud selv. Fordi gudsbildet mitt var feil. Jeg tenkte sånn at jeg så glad i ungene mine. At jeg aldri i verden kunne tenke meg at altså når de ble syke, så ville jeg heller ha vært syk selv, enn at de skulle få være syke. Altså jeg hadde det så vondt noen ganger, særlig når eldste vår, Jonas, når han var veldig liten, så tok han ikke til seg nok næring, så han måtte begynne med noen erstatningsgreier. Og for å få nok næring, og vi gikk oppe på natta og måtte tvinge inn noen medisin, dritt og greier. Og det var fryktelig som pappa. Tenkte jeg, men Gud, kan ikke heller jeg få lov å ha dette? Så kan denne stakkars gutten få sove i fred. Jeg vil heller ha det selv. Og når jeg kjente på den kjærligheten og den greia så tenkte jeg, det må være et eller annet feil med mitt gudsbilde. Når jeg ønsker at barna mine skal ha det bedre enn det jeg tenkte at Gud ønsker at jeg skal ha det, da det noe feil. For vi ikke bedre enn Gud. Men vi skapt av Gud, med hans tanker, med hans hjerte. Og så begynte jeg å skjønne at det ligger noen hemmeligheter sånn. Og når jeg gikk ut for å evangelisere, og da påstår jeg selv at jeg gikk ut med feil sko på beina. For når vi skal hjelpe folk å bli venner med Gud, vi skal være representanter for Gud, og så skal vi gå ut til mennesker og si at du, jeg vet om han som skapte himmel og jord, han din venn, han vil være din venn, han elsker deg. Ja, men jeg jo sånn og sånn. Ja, men han elsker deg for det. At det vårt budskap å fortelle mennesker at Gud elsker deg på tross av hvordan du har det. Så det å rett sko på beina, det tror jeg litt avgjørende. For rustningen, du vet, det står ta på dere Guds fulle rustning. Jeg skal lese bare, kom og høre etter. Efeserbrevet 6:11. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot mennesker, eller mot kjøtt og blod, heller ikke mot makter og myndigheter, mot ondskapens hersker i dette mørket. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag. Så her kommer det. Det finnes en ond dag for oss alle sammen. Ja, det synes jeg ikke var så positivt sagt. Nei. Men det viser seg. Når man ser tilbake, så ser man at det har vært en og annen dag som ikke har vært helt der oppe. Da kan vi ta på oss Guds fulle rustning. Og da skal vi få stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Så løftet Gud gir oss, det at vi skal vinne seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje. Vi snakket mye om rettferdigheten her. At det et panser som ligger foran her. At vi blir uinntagelig for hjertet. Får ingen piler. Det blir ikke noe sår utenifra inn i hjertet når rettferdigheten på plass. Når vi forstår hva det vil si. At vi kan stå foran Gud som om synd aldri eksistert. Vi kan gå og stå foran Gud uten følelsen av skam eller skyld. Av noe slag. Og hvis man kjenner på skam, skyld og følelse og disse tingene, så skal man fortsette å, holdt jeg på å si, fylle seg med rett ord om rettferdigheten. Man skal forstå og komme til tro på rettferdigheten. Så dette her skjoldet på plass. Men så fortsetter den i vers 15, og så står det, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Og det dette fredens evangelium som vi har fått. Når den, kall det gjerne teologi, eller den forståelsen kommer på plass, at det et fredelig evangelium, det fredens gode nyheter vi kommer med, da det ikke sånn at vi hverken skal slå noen i huet med det. Nei, vi kommer med fred. I come in peace, sa Buzz Lightyear. Fredens evangelium. Jeg må holde deg litt våken, altså. Jeg tenkte sånn før jeg så evangeliet, det at Gud ikke holder syndene opp imot meg, og heller ikke opp mot verden. For det det forsoningens tjeneste handler om. Å først forstå det, at Gud holder ikke synden opp imot meg, og heller ikke mot verden. Selv om de går i sine synder, så holder allikevel ikke Gud syndene opp imot dem. Han teller ikke opp syndene deres. Og det et sjokk for mennesker. At dette en Gud som allerede har ordnet opp i syndeproblematikken. Men problemet sitter i menneskehjertet. Hvis ikke dette mennesket forsoner seg med Gud, så går det fortapt på betalt regning. Og det det som det tragiske. Det at alle syndene betalt av Jesus, men mennesker som på en måte ikke forsoner seg med Gud, eller som ikke påkaller hans navn, ja, men da har de et problem i evigheten. Mens Gud må stå og se på. Han har allerede korsfestet verden. Han har allerede fordømt verden og dem synder. Jeg påstår at korset, det på en måte, det selve dommen. Ikke bare jeg påstår det, Bibelen sier det også. Nå denne verdens dom. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og da snakker Jesus om at han skulle bli løftet på korset. Alle mennesker skulle bli lagt på han. Alle synder, alle sykdommer ble lagt på han. Og Jesus fikk flimmerhjerte. Jesus fikk angst. Jesus fikk depresjoner. Jesus ble fylt av Ishas plager. Han hadde nakkesmerter. Altså han var det står at han var vel kjent med sykdom. Ja, for han fikk alt sammen. Ja, men da ville han jo ikke overlevd. Vel, ingen kunne ta hans liv. Man sier også at Jesus ikke kunne fått mer enn 39 piskeslag. Jeg er uenig i det, for ingen kunne ta hans liv. Det er sant at et menneske skulle ikke tåle mer enn 39 slag. Og man kan lage lære ut av det. Men uansett om han hadde fått 200 slag med pisken, så kunne ingen ta hans liv. For han var uten synd. Men så tok han synden på seg selv. Det er greia. Og så oppga han sin egen ånd. Det var sånn at ingen kan ta mitt liv, sier han, hvis ikke jeg gir det frivillig. Og det var det Jesus gjorde. Han frivillig ga fra seg sitt eget liv. Og så døde han. Og ånden gikk til Gud, sjelen hans i fortapelsen. Det er min teologi og min tro. Så alt tok han på korset. Alt sammen. Så når vi forstår det, vi troende først forstår at vi er tilgitt. Så det er der vi som troende må begynne. Vi må begynne å feie for egen dør før vi skal begynne å feie for døra til andre. Ja, kan du feie for døra for andre da? Vel, Bibelen sier at du tar først ut flisen av ditt eget øye før du skal hjelpe flisen ut, eller bjelken av ditt eget øye før du tar flisen ut av din brors øye. Og de fleste begynner motsatt. Vet du. Vi driver og plukker fliser i øya til hverandre og tror at det er tjenesten vår. Men tjenesten min, det er å tilbe Herren og forstå hvor herlig og mektig det jeg har fått av han er. Og så begynner åndens helliggjørelse, så begynner han å forandre mine holdninger til mennesker rundt meg. Og da begynner jeg nesten å bli skikket til å gå ut. For det å gå ut i krigen med feil sko på beina, eller til og med å ikke ha sko på beina, da blir du såla, vet du. Da får du såre føtter. Det er ikke bra å gå ut i krig uten sko, er du med på tanken? Så det å ha fredens evangelium på beina, det er liksom alfa og omega. For det var det Peter, Jakob og Johannes, og de, når de var med Jesus, så ble det masse motstand en gang Jesus kom inn i en by. Og så sier tordensønnene, Jakob og Johannes, skal vi få ilt og fare ned og fortære disse idiotene her inne? De brukte ikke det uttrykket da. Så sier Jesus, nei. Akkurat sånn som Elias gjorde, sa de, ikke sant? For han var forbilde. Nei, så sier Jesus, dere vet ikke hva slags ånd dere er av. Men det gikk jo sammen med Jesus og var rettferdig kraft at det gikk sammen med han. Men allikevel så sier Jesus, dere vet ikke hva slags ånd dere er av. For den ånden, den tilhører ikke den nye pakt. Den der, ja, skal vi få ilt og fare ned og fortære deg? Bare gå fortapt, du, din idiot som ikke vil høre. Nei, den ånden eksisterer ikke den nye pakt. Så når den eventuelt skulle dukke opp i vårt hjerte, så vet vi at vi er på feil kurs. Da er det egentlig bare å løfte blikket igjen og finne ut hvorfor er jeg hard? Hvorfor har jeg holdninger til mennesker rundt meg som er annerledes? Det er bare Gud som kan fjerne det. Det er kun Gud som kan gjøre noe med det. Jeg kan ta meg sammen og bli pen og pyntelig på utsiden, men jeg er like fullt full av holdninger i hjertet mitt. Det er kun Gud som kan ordne opp. Det er kun han som kan gjøre det. Eneste måten for meg, det er å løfte blikket. Se på han mens jeg løper. Det står at når synden henger seg på, når den omkranser deg, kan du også lese. Så står det ikke at vi skal drive og bale med den synden. Den har jo Jesus tatt. Men den prøver å besnære deg. Den prøver å fange deg på et eller annet vis. Men da er løsningen å løfte blikket på han, på troens opphavsmann og fullender, mens vi løper. Så hvis vi gjør det mens vi løper, så skal vi ikke bli motløse. Da skal vi ikke bli trette i våre sjeler. Grunnen til at vi blir motløse og trette, er fordi vi ser på oss selv. Så det første en kristen lærer seg, det er å forstå at man er elsket. Det er å forstå at det er i orden mellom meg og Gud. Det er 100% i orden. Og faller jeg, ja, men da skal jeg trene meg til å løfte blikket og få øya jo fortere bort fra meg selv, jo bedre er det. For jo mer du ser på deg selv, jo verre blir det. Jo mer motløs blir det. Eller hvis du er en veldig flink person, jo mer stolt blir det. Jo mer oppblåst blir du. Hvis du ser på deg selv og sammenligner deg med andre. Det er det som skjer når vi lever vårt liv under rett og galt tanken. kunnskapens tre. Nå vi I Kristus, livets tre. Livets tre selve. Det Jesus Kristus. Det han det står om fra første Mosebok til Johannes åpenbaring. Om livets tre. Det starter med livets tre, og det slutter opp I livets tre. Første og den siste boka. Men kunnskapens tre, der, på en måte, det meg, det selve. Det jeg-jeisen I sentrum. Enten til fordømmelse, hvis du sliter på alle fronter, eller til stolthet, hvis du verdens flinkeste kristen. Og verdens flinkeste kristen, han vil støte folk fra seg uten at han ser det selv. Eller uten at hun ser det selv. Det gjelder oss alle sammen. Men det der å kunne bare bytte plass og forstå alt handler om han, da trenger ikke jeg hverken å rettferdiggjøre meg eller forsvare meg. Nei, for det han som min forsvarer. For det han som min rettferdighet. Det jo Kristus som har ikledd meg den rettferdige brynjen. En rettferdighetskappen som vi alle går rundt med. Den som tror på han. Jesus, eller jeg skal ta et par andre oversettelser. En svenske håndbok for livet sier om disse skoene på føttene. At vi skal ha som sko på føttene. Det villigheten til å spre budskapet om at Gud har skapt fred med menneskene. Villigheten. Hvorfor vi ikke alltid villige? Hva det som gjør at vi holder igjen? Ja, det kan jo være for at budskapet egentlig ikke levende til enhver tid. Det var levende på møtet, og da kjente jeg det. Men så kom jeg på jobben på mandagen, og da var villigheten borte. Du med på tanken? Så det handler om å vokse inn I en type sannhet om at vi tilgitt 24 timer I døgnet. I Kristus så går det ikke an å ha fordømmelse. Men når vi har fordømmelse, så det en signallampe, en varsellampe på at jeg utenfor Kristus, ikke utenfor frelsen, og ikke misforstå nå, men at sjelen din har falt tilbake til det gamle, det som jeg ferdig med, det som det gamle borte. Se, få opp øya, se at alt blitt nytt. Så når det en virkelighet, og når det ikke en virkelighet, så vet vi hva vi må gjøre. Da må vi igjen få opp de øya. Og det ikke noe som som engangsopplevelse, tror jeg da. Dette noe vi holder på med hele tiden. Fordi vi går og bærer noe I vår kropp, som Bibelen sier at vi døde fra. Og det rett og galt. Kunnskapens tre, frukten av den, ligger I lemmene våre. For å enten komme med stolthet, hvis du flink, eller fordømmelse, hvis du dårlig. Men I Kristus det ikke rom for stolthet. Det ikke rom for fordømmelse. For det handler ikke om meg eller dig. Det handler kun om han, og jeg blitt sånn som han I denne verden. Jeg en ny skapning I Kristus Jesus. Det gamle borte, alt blitt nytt. Og God's Word Translation sier på denne måten. Put on your shoes so that you are ready to spread the good news that gives peace. Ta på skoene så det klart å spre gode nyheter som gir fred. Og så en annen engelsk oversettelse. On your feet, wear God's news for peace to help and stand strong. Bær på føttene. Gode nyheter om fred som hjelper deg å stå stødig. Og enda en, The Bible in Basic English. Vær klar, jeg tar den bare på engelsk, unnskyld, bare på norsk. Vær klar med gode nyheter om fred som sko på føttene. Og den siste, der står det, ditt begjær etter å fortelle de gode nyheten om fred skal være som sko på føttene. Et begjær etter å snakke med mennesker eller å dele evangeliet på et eller annet vis. Hvordan kan det begjæret komme fram? Hvordan kan det begjæret, den lengselen, den trangen til å ville dele evangeliet videre? Det å dele forsoningens tjeneste videre. Hvor må jeg plassere meg hen for at det begjæret skal komme til syne? Du med på tanken? Det det vi snakker om. For I kapittel 5, vers 14. Der sto det, altså 2. Korinther 5, 14. Jeg må bare finne vers igjen her. Ja, der står det. 2. Korinther brev 5, 14, så står det. For Kristi kjærlighet. Skal vi si det? Kristi kjærlighet. Kristi kjærlighet. Kristi kjærlighet, ja. Kristi kjærlighet, ja. Kristi kjærlighet tvinger oss. Tenk deg det. Det står at Kristi kjærlighet tvinger oss. Da begynner vi å snakke om en type begjær. Ja, han brenner så for det, han sier folk. Eller han brenner for det, og han brenner for det. Men det å ha forsoningens tjeneste, det handler faktisk om å slippe Kristus til på en sånn måte at det her begynner å tvinge oss, det her begynner å bli et begjær for oss. Og så gjør vi det alle på forskjellige måter. Bare så det jeg har sagt. Noen forkynner med frimodighet, andre helbreder syke, andre gjør det du er god på. Smil til mennesker. Gjør gode gjerninger. På den måten så står det glødende kull på hodet, står det. Så når vi gjør en god gjerning for en som har vært ond mot oss, så preker vi evangeliet uten ord. Det at det glødende kull, det er et symbolikk på at det glødende kull, det er tatt for en tang, med en tang fra alteret, står det. Og så kom engelen bort, og så rørte han med leppene til Jesaja. Og så sier han, din synd er sona. Og da sier Jesaja, Herre, her er jeg, send meg. Altså det skjedde noe i Jesaja hjerte, når han fikk vaska bort sine synder ved denne kullbiten. Når vi plasserer disse kullbitene opp på hodet, som Paulus snakker om, det står i ordspråkene, så handler det om at vi kan forkynne evangeliet uten ord. For det er noen som er flink med ord, og så er det noen som er flink med andre ting. Hæ? Noen er veldig flinke til å hjelpe hverandre. Noen er veldig flinke til å stå på for naboen og gjøre masse gode gjerninger. Og alt skal vi jo selvsagt gjøre, men vi må gjøre det som vi er kalt til. Vi må alle vise Kristi sinnelag på jobben, på butikken, i trafikken. Ta meg selv der. Nei, jeg er blitt ganske bra etter hvert. Men du vet, alle har vi våre områder, og du tror kanskje det er det verste området. Det er typisk djevelens løgn. Han blåser opp dine feiltrinn for å på en måte holde deg tilbake. Men dine feiltrinn er ikke noe verre enn andres feiltrinn. Det er like ille. Alle feiltrinn. Ja, men. Nei, men hemmeligheten er å være i ham. Se deg selv fri igjen og igjen og igjen og igjen. Så er det begjæret der, så er den kraften der, så er den lengselen. Etter å faktisk, noen er trent opp til å måtte preke hele tiden. Og det kan bli feil. Det har jo ligget naturlig for meg helt siden jeg ble frelst. Men på en annen side så ble vi trent opp til å evangelisere. At vi skulle ut, og så måtte vi si noe om Jesus. Og jeg husker det var en kar på Harestua, vi skulle ha sånn teltmøte der. Så hadde han med seg en hjelpegutt da. Og han var 17 år, hadde lært han skulle ut evangelisere. Så han stakk ut på, hva heter det, på Harestadsenteret. Og så skulle han liksom vitne for så mange da. Og det gikk ikke så bra, vet du. Og for første gang, han snakket ikke hadelandsk heller. Han snakket sånn haugasundsdialekt. Så ingen som skjønte hva han sa, eller vet du. Så han gikk bort til personen og sa, kan jeg fortelle dere vitnesbyrd om Jesus Kristus? Så ingen, hæ, hva sa du for noe? Kan jeg fortelle dere et vitnesbyrd om Jesus Kristus? Og du vet, han var jo like redd som han. Det er snakk om å bruke det vi har. Bruke huet, bruke vettet også. Han visste ikke bedre. Men saken er, når vi går ut og vi har et begjær, så tror jeg det begjæret kommer når vi forstår forsoningen. Og den forstår vi ikke hele tiden. Vi må forstå det igjen og igjen og igjen og igjen. Og da starter vi hele tiden med oss selv. Med oss selv. Når jeg og Trude reiser på og skal være sammen med mennesker, så hender det at vi tar en bønn i bilen og ber litt for det som skal skje. Vi var kanskje enda flinkere på det før, Trude. Jeg vet ikke. Men i hvert fall det å være sammen med mennesker og ha forventning til de du skal møte, forventning til den som bor i deg, det kan gjerne være med å åpne denne døra, som gjør at vi faktisk på et eller annet vis kan få nå inn og være i den forsoningens tjeneste. Men hvis vi aldri tenker på det, så spør jeg meg selv, hvis jeg kjenner at den tanken ikke er der engang, hvor er det begjæren? Da må jeg finne tilbake til det begjæret som gjør at jeg vil, at jeg ønsker Kristi kjærlighet tvinge meg på en positiv måte. Kristi kjærlighet, den er ingen slavedriver sånn sett, men det tvangen, det blir sånn god tvang. Legg merke til det. Hvordan blir vi bombardert via TV-en med nød over hele verden. Vi får det inn gjennom TV-stua og nyhetene hele tiden. Og når det plutselig et eller annet behov som kanskje Herren ville vi skulle vært med og dekka, så det blir så nok av all nød at det vil liksom nesten gjøre vår hjerte harde. Jeg tar meg selv. Og det å tenke gjennom hele tiden, det begjæret som ligger fra Herren for å nå ut til den døende verden. Så rett sko på beina. Det handler om en god forståelse av evangeliet. Det handler om å virkelig tro. Jeg tilgitt, og faktisk så sier Guds ord at alle mennesker også tilgitt. Min oppgave å lede det mennesket til Jesus. Jeg går ut i verden, ikke sant? Jesus sa, jeg sender dere ut som ulver, som får blant ulver. Ikke motsatt, selv om det kan se sånn ut. Jeg sier til kameraten min oppe på Minnesund, du ser som sånn, når jeg sier at du et får i ulveklær. Han har sånn tøft ytre, men han godhjertet. Det det handler om. Vi går ut som får. Det står ikke at vi får. Men hva bildet på et får? Jo, et får uskyldig. Et får altså dum som en sau, sier vi. Og det ikke det at du det, eller vi det. Men vi kan gå ut uten baktanker. Vi kan gå ut og bare være med mennesker. Bare være som en sau. Blant ulver. Og ja, det farlig der ute fordi ulver. Nei, det var ikke det Jesus sa. Han sier, jeg sender dere ut som får. Jeg sier ikke at dere får, men som får blant ulver. Og det å være uskyldig i denne verden her sånn, det faktisk vår oppgave å se til at jeg har hele tiden den her driven. Det Jesus, det handler ikke om meg, det handler om han. Hvordan vi møter mennesker, det har veldig mye med hvordan vi ser oss selv. Når vi treffer mennesker, så var jeg oppdratt til at vi skulle heise hvitt flagg, har du hørt uttrykket? Eller du skulle liksom heise fanen liksom når du her ute. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Ikke sant? Og så fikk du fikk høre at hvis du ikke liksom hopper frem, liksom, Jesus elsker deg! På bussen eller hvor som helst. Så jeg, vet du, jeg skulle da vinne hele verden når jeg hørte sånn undervisning. Så jeg hadde en termos. På den termosen så hadde jeg klistret sånne merker. Jesus helbreder og frelser i dag. Og så var jeg på anliggen i Oslo. Og så var det rødleggere, elektrikere, alle slags folk som vi spiste sammen med der i matpausa. Og jeg skulle heise flagget, vet du, så jeg planta den termosen midt på bordet. Og det bare lyste imot disse folka, så det ble sånn stille stemning. Det ble ikke dårlig stemning, men det liksom kom liksom ikke ordentlig i gang. Fikk liksom ikke ordentlig kontakt med disse folka. Skjønte ikke hvorfor, for jeg hadde jo heist rent flagg. Og spilte kristenmusikk, for de satt jo på ugudelig radio. Og da switcha jeg alltid over på noe sånn. Ja, jeg blåser litt opp her, og så skrudde jeg alltid opp på disse kristne kanalene, og de ville jo ikke høre på det. Så jeg nådde jo ingen vei. Heiste flagget. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Men jeg tror vi kan lære av Jesus der også, faktisk. Hvordan møter vi mennesker? Paulus sier det sånn, for selv om jeg fri overfor alle, så har jeg gjort meg selv til en tjener for alle, så jeg kan vinne enda flere. Og for jødene er jeg blitt som en jøde, så jeg kan vinne jøder. For den som under loven, er jeg som en som under loven, så jeg kan vinne dem som under loven. Og for den som uten lov, er jeg som en lovløs. Uten å være lovløs overfor Gud, for jeg i Kristi lov. Så han visste at kjærligheten bodde inni. Men det var for at jeg kan vinne de som uten lov. For de svake ble jeg som en svak, så jeg kunne vinne de svake. Jeg er blitt alle ting for alle mennesker, så jeg i alle fall kan være med å frelse noen. Så det handler om å være litt bøyelig. Det å være litt alt for alle. Jeg synes det et veldig fint, hvis vi leser Johannes 20, så står det at Maria, da Jesus hadde stått opp fra de døde, så sto hun utenfor graven, og så gråt hun. Mens hun gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. Og så ser hun to engler i hvite klær som sitter der, hvor Jesu legeme hadde ligget. Altså, det var satt en engel ved hodet og en ved føttene. For nå sitter englene, vet du. Nå alt ferdig. Hvilen, var ikke det du sa? Vi kommet inn I hvilen. Til og med englene har satt seg nå. I gamle pakt så sto de over paktens ark, paktskista. Men nå I den nytestamentlige kista, der sitter englene. Kroppen til Jesus var borte, for han hadde stått opp. Og så sier Maria, englene sier, «Kvinne, hvorfor gråter du?» Hun svarte dem, «Fordi de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt den.» Som trodde at de hadde rett og slett stjert kroppen til Jesus. Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg rundt og ser Jesus stå der, men hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne, «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?» Og så, hun tror det gartneren, og så sier til han, «Herre, hvis det du som har båret ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.» Så Maria, hun faktisk møtte Jesus, men så ikke at det var Jesus. Så Jesus, han kom I en type gartners skikkelse. Men plutselig så åpenbarer Jesus seg. Når du ute med mennesker, så du I forkledning. Du bare lille du. Det bare deg. Hæ? Men så plutselig så åpenbares Jesus I deg. Og så begynner det å brenne hjertene på dem. Og vi skal lese også, eller minne på Jesus og disse to disiplene som var på vei opp til Emmaus. Det også var rett etter oppstandelsen. Peter hadde løpt til graven og de tingene her så står det. Og så var det to av de, står det, som var på vei opp til Emmaus I Lukas 24, 28-32 skal jeg lese. Jeg hopper inn I slutten av den historien. For Jesus han begynner å gå sammen med disse disiplene. Og de driver og prater om Jesus som døde. Og nå går det rykter om at han har stått opp og sånn og sånn og sånn. Og så kommer Jesus og begynner å preke med dem og snakke med dem. De tror det bare en vanlig mann. De skjønner ikke at det Jesus. Og det de disiplene som har gått sammen med han I 3,5 år. To av de disiplene. Og de kjente ikke igjen. Vers 28. Så nærmet de seg landsbyen som de skulle til. Og Jesus, eller han, ga uttrykk for at han ville gå litt lengre. Men de holdt ham tilbake og sa, «Bli hos oss, for de lir mot kveld, og dagen snart omme.» Han gikk da inn for å bli hos dem, og vers 30. Og det skjedde mens han satt til bords sammen med dem, at han tok et brød, velsignet det, og brøt det, og ga det til dem. Da ble øynene deres åpnet, står det. Og de kjente ham plutselig igjen, og han ble Og så ble han usynlig for dem. Da sa de til hverandre, brant det ikke I våre hjerter, da han talte med oss på veien, og da han åpnet skriftene for oss. Så du vet at Jesus forkledde seg, også for de som han kjente. Og så gikk han sammen med dem, og de hørte bare ordet. De skjønte ikke at det var Jesus. Men de kjente at det brant her inne. De kjente at det var løft. De kjente at, wow, så godt det var å snakke med deg. Det var så nydelig liksom å få bare sitte ned og prate med deg. Jeg husker jeg var hjemme hos noen venner av oss nede I Drammen. De hadde et sånt, en slags fest av noe slag. Og det var stort sett bare ikke troende der. Og jeg og Trude og et par andre som hadde gått på bibelskolen. Og I løpet av en kveld så ble jeg sittende og snakke med en gutt. Og jeg sa ikke mange ordet om Jesus liksom. Det bare at han visste at jeg var en kristen. For jeg hadde jo via det paret som vi var hos. Og Men bare I løpet av samtalen, og han nærmet seg når han skulle gå hjem, så sier han, «Jeg vet ikke hva du har gjort med meg, sammen». Han var så glad, så han hoppet på meg, en ganske sånn, voksen kar. Og det var ikke måte på, «Hva har du gjort med meg? Hva har du gjort med meg?» Og han ropte til alle de som var rundt der. Og det hadde skjedd noe på innsida uten at jeg visste om det. Det var bare Gud som gjorde et verk mens vi var sammen. Uten, holdt jeg på å si, skjulte motiver med hvorfor jeg var der og snakket med han. Bare det at vi som sauer blant ulver. Vi uskyldige, vi har ikke noe holdning eller agenda når vi sammen med venner, slekt. Når vi sammen på, I bryllup, I konfirmasjon eller på jobben og så videre. Nei, vi der, Og så vi Kristi brev, kjent og lest av alle. Og så plutselig så åpenbarer Jesus seg gjennom deg. Så kjente de det var så godt å snakke med deg. Så kjente de at, å, den velsignelsen du er. Og så plutselig så bordet duka. Ordspråkene 11:30 sier, den rettferdiges frukt livets tre. Og den som vinner sjeler vis. Så det å vinne en sjel, han vis. Og da tenkte jeg alltid at den som ber med folk til frelse, han vis. Nei, den som vinner hans tanker, hans holdninger. Hvis du klarer å få et menneske et skritt nærmere Gud, så du vis, sier Bibelen. Og da liker jeg å tenke sånn fra 0 til minus 10. På en skala fra 0 til minus 10. Og det veldig forskjellig hvor mennesker på denne skalaen. Ikke sant? Og de som du tror, altså de som du tror lengst unna Gud, det ofte de som nærmest. Fordi at jo nærmere den nullen du kommer, jo mer stritter kjøtt imot, jo mer motstand vil det være her inne. På grunn av at du i ferd med å lede et menneske fra døden og til livet. Det ikke noe mindre enn det. Det det største miraklet i Bibelen. Det at et menneske går over fra døden og til livet. Men når et menneske på minus 10, så kan det også være kanskje en motstander. Han kan kanskje være totalt likegyldig. Mens det å få et menneske et skritt nærmere Gud, da har du gjort en god gjerning. For det viser seg at når du spør historien fram til frelsen hos mange, så sier de at ja, jeg var på et kristen møte da jeg var liten, eller, og så hørte jeg en sang på radioen, eller så var det en nabo som fortalte meg om Jesus, et eller annet. Så det mange små hendelser i løpet av mange år. De flestes vandring hvis man da ikke født og oppvokst med det, opp til 7 år, sies det. Og da tar det veldig lang tid. Jo, men nå snakker vi om forsoningstjenesten. Nå snakker vi om kanskje folk som i din nære krets. Det at vi har det noen ganger litt for travelt, det har jeg måttet prøve å legge av meg. At det en prosess. For jeg så sånn som jeg var vokst opp som en troende. Jeg tok imot Jesus da jeg var 12 år, på Solvang på Lunder, i et teltmøte med Rolf Kjeilen, prekte flammende budskap, ungdomskor og agapesang. Og jeg kjente en dragning til Jesus. Bare ved å være der. Jeg var på rett sted til rett tid. Og kjente jeg ble dratt imot Jesus. Så jeg gikk fram på det møtet, og den gangen var det sånn en bønnerom bak teltet der. Og jeg gikk inn der, og de ba for meg. Og det skjedde noe med meg. Jeg møtte ikke den hellige ånds kraft på den måten at det, liksom hele taket løftet. Men jeg kjente allikevel at det hadde skjedd noe med meg. Og så ble jeg borte fra Gud i min egen verden, fordi jeg ikke kjente til forsoningen. Jeg kjente ikke til nådens evangelium. Jeg kjente ikke til disse sannhetene om at Gud elsker meg. Uansett. Jeg fikk fordømmelse, og til slutt kom jeg veldig langt på avstand til Gud. Så langt på avstand at jeg trodde at ikke Gud ville ha noe med meg å gjøre. Jeg gikk og snakket med henne, men allikevel så trodde jeg at han ikke kunne akseptere meg, fordi jeg levde sånn og sånn og sånn. Det var spesielt tre ting som djevelen blåste opp i mitt liv, som nesten tre dødssynder. Jeg tenkte ikke på alle de andre småsyndene, men de tre dødssyndene, det var det som holdt meg unna Gud. Og det liksom, det var, jeg var samboer, jeg var glad i å ta en øl med gutta, fotballgutta, og så røyka jeg. Og alle disse tingene, det sto på en sånn måte som at det må jeg først bli kvitt, så kan jeg bli en troende. Og ved Guds hjelp så klarte jeg det. Trude sa ja, og vi gifta oss, og det var bare herlig. Og så klarte jeg å kvitte meg med disse her andre tingene. Og da gikk jeg på møte med stor frimodighet. Men hva med alle disse andre små tingene? Hva med liksom disse skjulte tingene? Hva med at vi tok med oss spikerpakka hjem fra jobb og betalte ikke for det? Vi kalte det ikke for å stæle, vi kalte det å snause. Jo, for det bare en penere måte å si at du tar noe. For at hvis du sier at ja, men alle på jobben hos oss stæler. Altså, det ikke noe kult å gå rundt og innrømme det. Men alle snauser litt, liksom. Med store firmaer og sånn. Ja, men alle gjør det. Ja, men det dermed sagt at det riktig fordi alle gjør det? Men sånn trenes vi opp, ikke sant? Så det tenkte ikke jeg på så at det var noe farlig. Men dagen etter efter at jeg møtte Jesus, 25 år, hadde jeg blitt, og jeg hadde møtt Jesus, ikke på den øde vei til Damaskus, men jeg møtte den på Betel Harestad. Jeg åpnet mitt hjerte, og så sa jeg, takk Jesus for at du elsker meg. Takk at du bor i meg. Og bang, går over og får full flombelysning. Og husker dagen etterpå, så av gammel vane, så var akkurat derfor jeg nevnte det, det der med den spikerpakka, det var noen dager etterpå, tok meg med den hjem, skulle gjøre noe jobb på si. Og så plutselig så får jeg for meg, at, hva er det du har imellom setene her liksom? Ja, spikerpakke. Ja, den din? Nei, egentlig ikke. Jeg har liksom mer lånt den på jobben da. Og sitter der og prøver å overbevise min egen samvittighet. Det tenkte ikke jeg var noe farlig. Jeg skjønte ikke at det var feil før jeg ble frelst, født på nytt. Men så merker jeg at jeg har fått en ny samvittighet. En helt annen samvittighet. Og det handler ikke om liksom spesifikke synder. All synd er like ille. Enten det er utålmodighet, det er også en synd. Utålmodighet er å bomme på kjærligheten. Alt du bommer på når det gjelder kjærligheten, er og blir å bomme på målet. Treffer du ikke målet, lever vi ikke i kjærlighet, så bommer vi på målet. Er vi enige om det? Så den som rettferdiggjør seg at ja, men jeg driver ikke med sånne stygge fæle, jeg stjæler ikke, jeg ljuger ikke, jeg gjør ikke noen sånne slemme ting. Og så er man full av holdninger til mennesker. Man er full av arroganse kanskje, og så videre. Utålmodighet da. Hele hemmeligheten er se bort ifra deg selv og hvem du i Kristus. Da vi der igjen. Da vi alle på samme, skal vi kalle det, samme etasje. Så vi alle avhengig av Jesus. Vi har ingenting å rose oss av, noen av oss. Og det en befriende tanke. Da det mye enklere. Skal jeg runde av nå på et minutt. Taler jeg ut i tro. Trude, hun hadde ingen bakgrunn sånn som jeg hadde. Det tok et halvt år, og jeg synes det tok så lang tid før hun ble frelst. Åh. Så vrang, vet du. Men du vet, når jeg tenkte på det etterpå, jeg vokste opp med det. Jeg møtte Jesus, jeg ble frelst når jeg var 12 år, kom på avstand, og likevel så tok det 2 år før jeg på en måte kunne hengi meg til Gud igjen. Men Trude hadde jo ikke noe bakgrunn. Og det jo et mirakel. Jeg fikk ikke snakket meg, jeg fikk ikke preket til det. Det var bare no chance. Og da begynte vi å be. Bønn har makt. Bønn. Det utretter mye mer enn det vi klar over. Ja, du kanskje klar over, men det en voldsom kraft jeg begynner å be. Og jeg hadde så nød for Trude. og fikk ikke snakket med. Det ble bare verre og verre og verre. For jo mer jeg prøvde å preike til, jo verre ble det. Og det hjalp jo heller ikke da når jeg hadde vært ute og kjørt bilen en dag, og så hadde jeg glemt kassetten min. For det var kassettspiller i 1980 eller 1990. Og den kassettspilleren hadde jeg fått av fatteren, eller tatt hjemme, for han hadde sånn musikk som hadde tatt opp sånn på husmøte, ikke sant? Sånn menighetsmusikk da. Og jeg var så sulten, jeg var så åndelig hungrig, at jeg måtte bare ha et eller annet, så jeg tok med meg en del kassetter, og så hadde jeg sittet og hørt på sånn gammel bedesmusikk i bilen. Og så hadde jeg bare stoppet bilen i det jeg parkerte utenfor, og da stopper kassespilleren også, ikke sant? Og så gikk jeg inn, og så skulle hun ut og kjøre meg ved den inne, ikke sant? Og i det hun drar på tenninga, så går han min sang og min glede. Herlig musikk. Men for dem, det var så to forskjellige verdener da. At nå har det tippet for Lars. Han har blitt gæren. Det har vi nå her beviset på liksom. Så avstand ble bare lengre og lengre for Trude. Og det merket jeg, jeg har ikke sjans. Kunne ikke argumentere, kunne ikke si noen ting. Da var det bare en ting som sto igjen, og det var bønn. Jeg tror det å løfte hjertet ditt til Gud, og gå i forbønn for mennesker, det får konsekvenser. Etter noen uker, måneder, jeg fikk jo også med ungdommene på det stedet der vi var, da, på Harstad, og vi ba, vet du. Og hver gang hvis det var, er det noen bønnebegjær her i forsamlingen? Jeg rakk opp hånda, jeg må be for Trude. Ja, vi skal be for Trude. Så jeg dro, for det var et begjær, jeg ville at hun skulle bli frelst, men jeg klarte ikke, jeg kunne ikke gjøre det selv. Så engasjerte vi oss, og vi begynte å be. Gikk I forbønn, og så var det en gang hun hadde vært på kroa sammen med søstra si. Og så hadde hun sittet og drikket kaffe. Så ble jeg så rar. Så går jeg inn på toalettet og måtte bare holde seg fast, for hun stod ristet. Og når hun kom hjem da, og da hadde vi vært på ungdomsmøte og bedt for henne, og vi kjente det liksom, det brøt igjennom. Hørte uttrykket? Det bryter igjennom, halleluja. Og men det, alle vi ungdommene, vi merket det, for vi ba og vi ba og vi talte ut, og så kjente vi, nå skjer det noe. Vi bare visste at det skjedde noe. Så Paul, en god venn, sier til meg, du ring meg når du kommer hjem, for jeg må høre hva som har skjedd. Da skjønner du at det har skjedd noe. Og så kommer hun og forteller at du, jeg måtte gå hjem I sted, sånn og sånn. Jeg ble så syk, dårlig, sa han. Ja, hva skjedde da? Så forklarte jeg akkurat det. Jeg måtte stå og holde meg fast der I vasken og stå og riste, sa han. Ja, var det vondt da? Nei, sa han, det var ikke vondt. Men det var litt sånn, jeg ble redd da. Så jeg, yes! Men fortsatt så var det ikke helt gjennombrudd sånn overfor at jeg kunne snakke til og sånn. Men jeg merket meg, for jeg la igjen noen sånne bøker, noen sånne kjærlighetens terapi med Arild Edvardsen, en sånn lite evangeliseringshefte. Fantastisk hvordan han forteller om Guds kjærlighet. Så jeg la den igjen I stua og la litt sånn, litt ute her og der, ikke sant? Og hun ville ikke innrømme det at hun hadde begynt å titte litt på dette da, men da hadde hun begynt å bli litt interessert. Så når jeg var på vei hjem da, ikke sant, så la alt tilbake og alt beina på bordet og fyrte på en røyk og liksom og lata som ingenting da. Men da hadde hun nærmet seg ved Guds hjelp, ved bønn, fra minus 10 til plutselig kanskje være på minus 5, bare ved bønn. Så det også faktisk noe vi skal ta med oss når vi ute med mennesker, når vi skal på parties, konfirmasjoner, brylluper, familierelasjoner, skal treffes, det å være litt I forkant, løfte hjertet til Herren. Og til slutt, da hadde det gått et halvt år, USA hadde akkurat gått inn I Irak, eller skulle befri Kuwait fra irakere. Og det ender opp med at det nærmer seg. Vi trodde det nesten var verdenskrig. Vet du. De tente på disse brønnene, det røyk, og det, solen formørkes, og I de dager skal liksom solen formørkes. Og du sto jo I VG, vet du. Dommedag nær, omtrent, vet du. Og jeg brukte jo det for alt det var verdt å få tro. Jeg hadde ikke akkurat helt nådens evangelium inne på den tiden der sånn. Og så var det den kvelden der sånn, vi lå og skulle legge oss, og hun hadde sagt at vi kanskje ville skilles og sånn, og vi snakket litt sammen, og den kvelden så spørte jeg, ja, har du fortsatt tenkt å skille deg fra meg, liksom? Ja, hun hadde det, vi hadde jo lite felles, jeg hadde jo blitt en annen mann. Og så sier jeg, men tenk om det sant? Tenk om det sant? Ja, ja, jeg synes det var vanskelig å tro da. Ja, men du ser hva som har skjedd med meg, ja, det ser jeg. Tenk om det sant. Og så sier jeg, men du kan jo prøve å be en bønn, sier jeg. Nei, jeg har aldri bedt før, så det visste jeg ikke hva som skulle gjøre. Så kom jeg et forslag da, på hvordan hun kunne starte sin bønn. Da. Ja, jo, ja, jeg tør ikke å be høyt. Nei, be inn I det, da, sier jeg. Det går bra. Ok, så gikk jeg med på det. Jeg tok av I hånda og lå og talte I tunger inni meg. Og var I forbønn for hun. Mens hun ba en desperasjonsbønn. Hun hadde, Gud, hvis du finnes, så må du vise det for meg nå. Ellers det slutt. Da. Og da kom Guds kraft. Baff, som jeg som sa en gang. Guds kraft bare, og jeg så det selv. Jeg holdt deg I handa, hun lå I rista. Føltes ut som, ja, når hun vittner om det, jeg spurte deg, da kan ikke du si litt om det? Ja, men ok, jeg tar det, ja. Hun lå og rista I 10 minutter, og da hadde jeg ikke sett sånt, jeg hadde opplevd det selv. Og når hun kommer ut av den opplevelsen, så sier jeg til henne at nå kan du ikke nekte for at Gud lever, at Gud, Jesus lever. Nei, sa han, dette her Det var den samme følelsen hun hadde hatt når hun hadde vært sammen med søstra si 3 måneder før. Så ja, men nå må ta imot Jesus nå. Jeg var fortsatt der da. Jeg skjønte ikke at Gud drev å jobbe her. Og så sier hun, nei, jeg må vente litt, for, og så videre da. Ja, men du kan dø I morgen, sier jeg. Ja, hadde et begjær for å si sånn etter å se et mirakel. Men det ble ikke noe mer på å be noen frelsesbønn. Dagen etterpå så kjørte vi opp til Gran på Hadeland. Vi bodde på Harstad. På Lundesletta, den kjempelange Lundesletta på fotballstadion der nede. Så var jeg skikkelig åpen, vet du. Og jeg hadde Bibelen med meg I bilen, så jeg dro fram den. Og så skulle jeg lese et ord til, da. Det hadde jeg jo ikke fått lov til før. Så spurte jeg, kan ikke du styre bilen litt? Ja, det skal man jo selvsagt ikke gjøre. Og så var det litt glatt akkurat den dagen. Det var I januar, 19. januar I 1991. Rundt omkring der. Og så I det jeg drev og bladde I Bibelen for å lese til hun. Du skal ikke lese Bibel og kjøre bil samtidig. Det ikke bra, da. For plutselig så får vi sleng på bilen igjen 70 km I timen. Og snurrer helt rundt på veien der. Og brøyta, liksom velver bilen, og lander på taket nede I grøfta. Midt på en sånn 2 kilometer lang slette. Det godt gjort. Og I det øyeblikket vi går rundt, så tenker jeg, nei, Trude tok ikke imot I går kveld. Jeg ble helt besatt av den tanken, liksom, du må bekjenne Jesus, sånn og sånn. Det ikke jeg skjønte, at troen hadde jo allerede kommet. Ja, det var fortsatt noe igjen. Men allikevel, jeg var sikker på at hun kom til å gå fortapt. Og det siste jeg gjør, roper når bilen går rundt, så roper jeg ett navn. Og hvem navn tror du det var? Trude, ikke Jesus. Hvis du skal påkalle Herren, vet du, så skal du bli frelst. Men jeg hadde sånn nød, jeg tenkte ikke på meg selv. Jeg tenkte, Trude må bli frelst. Men nå går jeg fortapt. Vi dør I denne bilulykka begge to, tenkte jeg. Men takk og lov, vi våkna begge to. Og jeg hadde en spiker som hadde kilt seg bak øret, for jeg hadde jo tatt bort denne her plata, vet du, mellom foran og bak, så det hadde jo vært bak I så... Det var bare et mirakel at vi ikke fikk vinkelsliperen I huet, liksom. Så nok om det. Vi våkna, så henger vi der I sikkerhetsbeltene og tar oss det og detter ned I taket og kommer oss ut. Og så ser jeg på og sier, ja, hva tror du Gud mente med dette? Sier. Stakkars Trude, altså. Hun fikk gjennomgå. Gud mente ingenting med det, men han bruker det onde til noe godt. Djevelen kanskje tenkte at nå skal vi ta livet av dem begge to. Men I stedet krabber vi helsina ut, og noen fotballgutter kom bort og hjalp oss der. Og vi var sjokkerte begge til å si at ja, men, du får bli med på møte på M4 I kveld. Sier jeg. For da skulle ungdomskoret inn på lørdagskvelden, og så skulle vi inn der og synge. Ja, så ble jeg med da. Og akkurat I det møtet så kom det tunger og tyning, vet du. Og det var liksom, som hun sa selv, det var nesten som, det var min historie. Akkurat som Gud talte direkte til meg. Da var hun på den minus en. Og den kvelden så ga sitt liv til Jesus. Fantastisk. Men det to forskjellige historier. Vi vet aldri fortiden eller hvor folk en I sin troshistorie. Men vi kalt til å lede mennesker ett skritt nærmere. Noen skal vi preke til, andre skal vi hjelpe, andre skal vi... Frelse med frykt står, og det har jeg holdt på en del med før da. Jeg slutta med det. Så tar jeg heller og lar Gud hjelpe mennesker inn I troen på han. Jeg fant ut de vi skremmer inn I himmelen, de blir fort skremt ut igjen. De vi lurer inn I himmelen, de blir lurt ut igjen. Men de Herren frelser, de sitter til de bitter end, til vi ovan der, hjemme hos Herren. Amen. Det var det jeg hadde I dag. Fikk du noe ut av det? Thanks for that.